I remember vividly an experience.
Tsaroko funia mbolakeli bola sazalai refa nilalao na vaky ny varavarakely ny tranombarotra iray teo akaiky ny tranonay raha ny parasaka ilay fitaratra dia tahotra lehibe no nietsika sy nanenika ny foko sy ny saika tonga sainao fa mety handany ny androm-piainako sisy any am-ponjy niafina tao ambanin'ny fandrinako aho ary ny ray aman-dreniko no nanampy ahy hanohitra ny fahadisoako ary iresaka amin'ny tompon'ny tranombarotra so ihany fa tsy nila niditra ponjy zao nampatahotra ahy ny zavatra tsapako tamin'izany fotoana izany ary mandalo tahotra lehibe sahala amin'izany isika tsirairay rehefa mandalo fasahiranana na loza sendra mitsanga nareo fatahorana izay mandalo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia miaina ireo mosary ady kolikoly fampioriorina fitotongan'ny toetsaina aretina ary ny fandravana ateraky ny loza voajanahary dia mety hiteraka tahotra sy tebiteby hatrany eo amin'ny fiainantsika tsirairay tena miaina ao anatin'ny fotoana izay nambaran'ny tompo mialoha tokoa isika hoe ary amin'izany andro izany ho anaty korotana ny tany manontolo ary ho reraka ny fonin'ny olona ny tanjoko dia ny hamariparitra ny fomba hialana na hanosehana ny tahotra eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy mivavaka ao ny mba ahitantsika tsirairay fahamarinana amin'izany sy atsapantsika ny fanahymasina raha mandre ny feon'ny Andriamanitra i Adama sy Eva rehefa nihinana ny ilay voankazo voarara dia niafina tao amin'ny sahany Edena niantso any Adama Andriamanitra hoe aiza ianao dia namaly Adama hoe nandre anao ao fa natahotra ao tsy ho tsara ho mariana fa anisan'ny vokatra voalohany nateraky ny fahalavonana ho an'ny Adama sy Eva dia ny fiainan'ny tahotra ny ohatra iray ao amin'ny bokyn'ny mormona dia mampisongadina ny hery ao amin'ny finoana any tompo ahafahana mandroaka ny tahotra natahotra ireo vahoakan'ny alma rehefa nanafika ny lamanita nefa nandroso ialma ary nijoro teo anivon'izy ireo tsy nandrisika azy ireo tsy hatahotra fa hahatsiaro kosa ny tompoandriamanitra ary ho afahan'izy ireo noho izany dia nampangina ny taona izy mario fa tsy nampangin ny tahotra ny vahoaka ialma fa nanoro hevitra ny tsirairay mba hatsiaro ny tompo sy ny heriny afaka hiaro ny vahoakany ny fahalalana marina mikasika ny tompo sy ny finoana azy dia manome hery antsika ny handroahana ny tahotra hananantsika satria Jesosy Kristy dia loharanony fiadanana marina hoy izy hoe mianara amiko ary henoy ny teniko dia hanana fiadanana ao amiko ianao ny fitokisana ny kristy sy ny fianteherana tsy misy fisalasalana dia mitondra fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny soro-panavotany sy ny mitondra ilay fiadanan-tsaina izay kasain'ny tsirairay ny hery ny soro-panavotana no mahatonga ny fibebahana ary izany no miteraka ny fandaovana ny fahotana io koa no mampatanjaka atsika mba hahafahantsika mahita ny tsara sy manao tsara ary ho tonga mendrika amin'ny fomba izay tsy ho azontsika fantarina na tanterahina mihitsy marina tokoa anisan'ny fitahiana lehibe indrindra dia ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny fiadanana izay homeny Kristy dia hahafahantsika mankafy ny fiainana an-tany sady manana fijery manokana amin'ny fiainana mandrakizay izay sarobidy. Noho izany, azo lazaina fa tena sambatra isika satria afaka mandroaka ny tahotra ary satria manome tanjona sy taridalana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fiainantsika ny fotopampianaran'i Jesosy Kristy. Tadio koa fa mankahery ireo ordonansy fanekem-pihavanana na amin'ny fotoana milamina na amin'ny fotoana sarotra ho aharitra foana ireo zavatra manan-danja. Sanga moa ve isika afaka mandroaka ireo tahotra izay mahazo antsika mora foana? Ny valiny izany fanontaniana izany dia eny, tsy misy isalasalana. Fitsipika fototra telo no ifotoran'ny fahazahoana izany fitahiana izany. Voalohany a, mibanjina ny Kristy. Faharoa, miorina eo amin'ny fanorenana mafy nataon'i Kristy. Ary fahatelo, mandroso hatrany ao amin'ny filazantsaran'i Kristy. Voalohany, mibanjina amin'i Kristy. Nampianatra ny zanany elamana ialma hoe eny, izao izay ijerenao an'Andriamanitra ka ho velony. Tokony hibanjina an'ny mpamonjy isika ary tokony hiraikitra tsara aminy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Tsarofany tamin'ny fotoanan'ny apôstôly teo amin'ny tsy nahafantaran'zareo an'i Jesosy Kristy izay nanatona an'zareo. Ary Jesosy niteny taminy, matoki aza matahotra. Ary Petera namaly azy koa hoe, tompoko, raha ianao ihany dia hanantona anao aho eny ambonin'ny rano. Ary hoy izy tompo hoe manantona, saingy rehefa ny fofofo ny rivotra dia natahotra ka nanomboka ny letika. Ary nikikika Petera hoe, tompo, vonjeo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'i Jesosy dia nandray azy ka niteny hoe, rikely finoana, nahoana no ny hanahana ianao? Ka tamin'ny maso i Petera no nibanjina an'i Jesosy Kristy no nivoahany avy tao amin'ny sambo ka nandehanany teo ambonin'ny rano. Ary rehefa noelingelenin'ny rivotra sy ny onja izay vao lasa dia natahotra izy ka nanomboka ny lentika. Afaka ny handresy ny tahotra mahazo antsika isika ary manamafy orina ny finoantsika rehefa manaraka ilay toromariky ny tompo hoe mpanjino ao amin'ny eritreritra rehetra, aza matahotra. Faharoa, miorina eo amin'ny fototry nataon'i Kristy. Nananatra ny nefi sy le izana ny elamana hoe tsarovy, tsarovy. Fa eo amin'ny vatolampiny ny mpanavotra antsika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo. Ka rehefa andefa ny rivo mahery ny devoly, ny tadio, ny avandra mahery, dia tsy hanankery ny hisintona anareo hidina any amin'ny antsan'ny fahoriana no ilay vatolampy fototra azo antoko. Ireo ordonansa sy ireo fanekem-pihavanana ireo no tokony tadidintsika fa briky fanorenana ny fiainantsika. Rehefa mandray ordonansy amin'ny mpanendrehana ary miditra ao anatin'ny fanekem-pihavanana ka mahatsiaro sy manaja, ampahatokiana ireo fanoloran-tena masina ireo ary manao izay tratra mba hiainana araka ireo didy izay nekentsika dia hifamatotra amin'ny mpamonjy isika. Ary io fatotra io no loharanon'ny hery ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Afaka mandroaka ny tahotra hananantsika isika rehetra raha mifototra mafy amin'ny Kristy sy amin'ny sorom-panavotany izay azo antoka hatrany. Fahatelo, mandroso omban'ny Kristy isika. Hoy nefi hoe, noho izany dia tsy maintsy mibosesika handroso amin'ny fiorenana ao amin'ny Kristy ianao. Ka raha mibosesika handroso kami vokin ten Kristi hatsan dia indro izao no lazany ray ahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Ny faharetana dia tena zavatra ilaina tokoa amin'ny fiezahana, ny fahatakarana ny fomba fijery ara-panahy, ny faharetana feno, ny fanehoana ny finoana, ny anarana masiny Jesosy Kristy, ny fanarahana amin'ny mpahalemem-panahy sy ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika no miteraka ireo zavatra hilaina sahala amin'ny fiadanana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary mitondra fifaliana sy fiainana mandrakizay, na dia misendra olana sy miatrika zavatra tsy fantatra eo amin'ny ho avy isika. Fantatro fa afaka mandroka ny tahotra hananantsika isika rehefa mandray ilay hery izay azo noho ny fianarana sy ny fiainana ireo fitsipika ny filazantsara ary mandroso ao amin'ny lalan'ny tompo. Ary eo koa ny fahatahorana araka an'Andriamanitra, tsy tahaka ny fahatahorana amin'izao tontolo izao izany, fa ny fahatahorana an'Andriamanitra dia loharanom-piadanana sy fahatokiana, na koa azo lazaina fa fananana fahatsapana fanehom-panajana lalina sy fiderana an'i Jesosy Kristy tompo, fankatoavana ireo didy ary fiandrandrana ny fitsarana farany amin'i Jesosy Kristy. Araka izany, ny fahatahorana an'Andriamanitra dia teraka noho ny fahatakarana marina ny mahaandriamanitra sy azy sy ny asa ataony. Eo koa ny fanaovana ny sitrapony eo anatrehany eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Fantatsika fa na ny lehilahy na ny vehivavy rehetra dia tompony andraikitra amin'ny fahotany ihany amin'ny andro farany, fa ny soratra masina mampianatra fa ny fahatahorana an'Andriamanitra dia loharanon'ny fahendrena. Mario fa ny fahatahorana an'Andriamanitra dia mifamatotra tsy hay saraina amin'ny fahatakarana ny fitsarana farany sy ny mahatompony andraikitra antsika tsirairay. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy tebiteby tiana hialalàna, tsy mino hoe atahotra azy isika na dia kely fotsiny azy, fa hoe anatrehany kosa isika miatrika ny zavatra araka izay tena toetra ny tenantsika ary manana fahalalana feno momba ny fanamarian-tena rehetra izay nataontsika sy ananantsika eo amin'ny fiainantsika. Ny olona rehetra izay efa niaina na mbola iaina eto ambonin'ny tany dia ho entina hijoro eo anolohan'ny fitsaran'ny Andriamanitra mba ho tsaraina araka ny asa nataony, na tsara na ratsy. Fa etsenkelany raha ny ratsy no kasaintsika dia hahatonga antsika hatahotra ny toeram-pitsarana izany. Tsy hosay ny hiandrahandra an'Andriamanitra isika ary ho faly aiza isika raha afaka mibaiko ny vatolampy sy ny tendrombohitra hianjera amintsika mba hanafina antsika. Araka ny voafitiny ao ampitoroteny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany ny tokony ataon'ny olombelona rehetra. Fa ny atao rehetra, ny asa ataontsika rehetra dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana, na tsara na ratsy. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia ny tahotra dia mikasika ny fiainana eto an-tany. Raha ny marina dia tsy afaka ny ho ampy ny atsarantsika ary tsy ampy ny asa rehetra ataontsika, tsy mahavonjy antsika raha ny asantsika sy ny fan irintsika fotsiny ihany raha tsy amin'ny alalan'ny ny famindrapo sy ny fahasoavan'ny sorona tsisy fetra. Marina tokoa mino isika fa noho ny sorom-panavotana nataon'ny Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia fitiavana azy sy fahatokiana azy amin'ny fotanteraka, ary ny fitiavana tanteraka ny fitiavana azy tanteraka no mandroaka ny tahotra rehetra, mampanantena ao fa ny hazavana mamiratra avy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia handroaka ny aloka maizina ny tahotra eo amin'ny fiainantsika eto an-tany. Rehefa mibanjina ny mpamonjy isika ka miorina eo aminy sy manao izay tokony ataony ary mametraka azy ho fototra ary bosesika mandroso eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana dia hahita filaminana. Tiako siajaiko ny tompo, tena marina ny hery sy fiadanany. Izy no mpanavotra antsika, ary noho izany dia tsy mila matahotra isika. Izany no fantatro fa ho marina, ary ahita fitahiana isika afaka handroaka ny tahotra. Mijoro vavolombelona aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina. Amen.